laikmetīgā deja un tās kopiena.
Mani sauc Beāte Ieva Roze, un es pārstāvu horeogrāfu un dejotāju komandu Deja Today.
Mani sauc Edvards Kurmiņš, un es pārstāvu dejotāju apvienību Sixt.
Mans vārds ir Ramona Levane. Esmu dejotāja un horeogrāfe un kopumā laikmetīgās dejas māksliniece. Esmu nominēta kā dejotāja par izrādi Uztais man kompāniju un izrāžu vakars, kura ietvaros tiek izrādīta arī Uztais man kompāniju, ir nominēta jauniešu dejas balvas žūrijā.
Jā, Uztais jāga kopā ar mani, tur ir mans un Ramonas dots, tad tur ir Darjus Turčenko solo, un tur ir Marija Saveiko un Roberts Gailītis dots. Un tas tāds laikmetīgās dejas vakars ar trīs, arī jā, īsa formāta izrādā.
Mēs esam nominēti kā pārsteigums dejas mākslā. Mēs īstenojam tādu notikumu, kas saucas Dance and Perform, kas dod iespēju dažādiem Latvijas māksliniekiem prezentēt savus darbus, kas ir vairāk īsa formāta darbi, horeogrāfijas līdz 20 minūtēm. Nu, un šajā sezonā mums ir bijuši 4 šādi notikumi, un ar šo ciklu tad esam tikuši pie savas nominācijas. Komandā esmu ne tikai es, ir arī manas kolēģis Alīna Mihailova un Arina Buboviča. Mēs trīs darbojamies kopā, kā tas kodols Day to Day. Tas viss aizsākās ar to, kad es uzrakstīju meitenēm, ka man liekas, ka mēs varētu kaut ko uztaisīt, ka esam pietiekami varošas. Un tā mēs arī sākām šo ideju. Vispār tas attīstījās no tā, ka komiķiem, varbūt zina, ir tā stand-up komedija, un viņiem ir tādi vakari, kur viņi nāk un prezentē savus jokus. Un tad no šīs idejas mēs aizplūdām tālāk uz to, ka varētu arī Deja nākt un prezentēt savas idejas. Tā mēs izveidojām savu pirmo vakaru, jo pašas gribējām dejot, pašām bija ko rādīt. Un līdz ar ko, ar katru reizi sapulcinājām ap sevi aizvien vairāk māksliniekus, kuriem arī tas bija interesanti.
Par pamanītām un novērtētām jaunām iniciatīvām un modeļiem laikmetīgajā dejā mūsu šīs dienas stāsts. Ar jau pieminēto izrāžu vakaru Uztaisi jēgu ar mani saistās arī individuālas nominācijas. Ramona Levane un Edvards Kurmiņš izvirzīti dejas balvai kategorijā laikmetīgās dejas dejotāja, dejotājs par izpildījumu izrādē Uztaisi man kompāniju. Turpina Ramona.
Tas bija viens no tādiem joprojām foršākajiem procesiem, kāds ir bijis, un arī manā nepārāk ilgajā pieredzē, bet salīdzinoši tas nāca diezgan viegli, tas kustību materiāls un dažādas kustību koncepti, idejas, un arī tas formāts, tas trīs izrāžu vakars, tas arī mums kaut kā ļoti vienkārši dabīgi atnāca Sixt apvienībai kādās sarunās, sapulcēs, un jo bija vairāk tādi aizsākti darbi, un likās, ka tas būtu foršs risinājums viņus apvienot un arī skatītājiem piedāvāt, ja jau reiz mēs dabūnam kādu, kurš ir ieraudzījis, pamanījis, tad viņam ir tā iespēja redzēt vairākas gaumes, vairākas idejas un kaut ko tādu.
Konkrēti šai Uztaisi man kompāniju horeogrāfa bijāt jūs paši vai bija vēl horeogrāfs?
Nē, mēs paši, es un Edvards, tāpēc manuprāt arī varbūt nāca diezgan viegli, jo mēs paši zinām, ko mēs varam, ko mēs gribam, nav šis starp posms, kur ir vēl jānokomunicē tās idejas vai spējas, tas tā kā uzreiz ir jau izdarīts. Jā, nu mēs arī aizsākām darbu pie procesa, esot vēl studijās Boloņā, un mēs bijām, manuprāt, pilnībā pārpildīt ar iedvesmu un visādām idejām, un tad tas, manuprāt, arī ļoti palīdzēja, tas, ka mēs bijām tur kopā, tajā vienā vidē, vietā, tas sajūtas bija kaut kā arī līdzīgas uz doto brīdi. Sakarā ar to, ka mums liela daļa no Latvijas kultūras akadēmijas studijām pagāja Covidā, tad gribējās vēl tieši to praktisko daļu, burtiski vienkārši kustēties un dejot, un tad es, Edvards un arī Darja no mūsu kursa izvēlējāmies padarīt kaut ko vēl.
Dejas balvai kategorijā laikmetīgās dejas iestudējums vai notikums nominēta dejas filma Dēls. Bet ar Edvārdu es gribētu paturpināt sarunu par filmu Dēls. Tas bija kopdarbs un mazliet varbūt tuvāk par to.
Jā, tas bija diezgan liels kopdarbs. Nomināti esam tikai tādi kustoņi, Ramona, Vilnis un es, bet ļoti lielu darbu un ieguldījumu un ietekmi uz darbu arī sniedza Armands Začs, kurš bija montāžas režisors, un arī Valters Sīlis, kā dramaturgs un arī kā režisoristiskā acs no malas. Kopdarbs sākās ar to, kad mēs bijām trīs, es, Valters un Vilnis, un mēs bijām mēģinājuma zālē. Mēs mēģinājām, runājām, improvizējām, skatījāmies, kas strādā, kas nestrādā. Un tad ik pa laikam atnāca uz mēģinājumiem Ramona, lai pateiktu, vai, vai tas ir okay, ko mēs darām, vai mēs neesam aizrāvušies, vai kaut kā nogājuši no sliedēm. Jā, un tad mēs nonācām līdz kaut kādam formātam, un tad izdomājām, ok, tagad nodivājam, un tad pēc laiciņa, visiem tur kaut aizņemtais periods, pēc laiciņa atgriezīsimies un uzfilmēsim visu, lai tā filma top. Un tad tā aizņemtā perioda laikā bija traģisks notikums, un Vilnis aizgāja aizsaulē, un mums nebija tikā ilga doma par to, vai mums to vajadzētu pabeigt vai nē. Mums bija jau pirmajā tikšanās reizē pēc traģēdijas diezgan skaidrs, kad mēs pabeigsim. Tad visa komanda pieslēdzās, un arī viņa sieva Guna, kura visu laiku bija klātesoša, viņa arī tajā brīdī pēc tās traģēdijas arī viņa kļuva par tādu lielu dzinuli un iedvesmotāju. Tā viņa iecere bija vienkārši taisīt savas filmas brāļa, turpinājuma ar nosaukumu Dēls, un mēs ļoti daudzajām mēģinājumos runājām par saviem tēviem, par mūsu attiecībām ar tēviem, tīpaši es ar Valteru diezgan daudz runājām. Vilnis arī daudz ko stāstīja, bet viņš vienmēr bija tāds netik konkrēts varbūt, kā es ar Valteru. Tieši tā, ka mēs improvizējām un kustējāmies, bija ļoti skaidrs, kas Vilnim interesē, kādas ir viņa aktualitātes. Un tas ir par dēlu, bet beigās tas ir ne tik ļoti dzimumistiski tēvs un dēls, bet vienkārši bērns un vecāks. Ko mēs mantojam no vecākiem, apzināti, neapzināti, ko mēs atceramies no viņiem, kas mūsos paliek pēc viņiem, un kā tad mēs dzīvojam pēc viņiem.
Beāt, jūsu izrādēs, kas dominē, tad, kad šīs īsmetrāžas izrādes top, kā jūs jūtat, kādas tēmas ir aktuālas, par ko grib dejotājs runāt?
Tēmas ir ļoti dažādas, jo arī gabali savācās no visādām pusēm. Es teiktu, ka kaut kādā trauksmes varbūt tēma parādās. Mums bija vesels vakars, kas bija veltīts tieši dabas tēmai, kā mēs miedarbojamies ar dabu. Kaut kādas attiecības noteikti, savstarpējās attiecības. Ja vīrietis dejo ar sievieti, tad skaidrs, par ko ir tas dots, bet tam vienmēr, protams, apakšā ir vēl kaut kāda cita slāņa, kas arī forši ir ar kustību, ka tev neieliek tā kā plaukstiņā pilnīgi visu, bet deja dot to iespēju tev pašam reflektēt uz sevi un tad caur savu skatījumu un caur savu prizmu saprast, ko tu tur esi redzējis, un man liekas, tur tāda foršā maģija, kas mani arī aizrauj.
Un Siksti, kā nolēma būt kopā? Tātad jūs vienā reizē beidzāt Kultūras akadēmiju un turpināt?
Mēs bijām tie laimīgie studenti, kuriem bija Covid pa vidu, un mūsu programmas ir trīs mācību gadi, un pusotrs no tiem mācību gadiem bija Covid laikā ierobežojumos. Un, jā, un tad pēc absolvēšanas mums arī bija impuls no Latvijas Kultūras akadēmijas, ka viņi arī nāca pretī, tā kā, ja jūs gribat turpināt dejot kopā vai kaut ko mēģināt, kādai izrādē, mēs jums varam sniegt telpas, tāpēc, ka bija tas Covid, un tādā ziņā tas arī ir ļoti pateicoties Latvijas Kultūras akadēmijai. Principā kopš tā brīža mums ir arvien spēcīgāka kopības sajūta, spēcīgākas kopējās ambīcijas un vīzijas, un arī mēs, man liekas, mācamies un augam kā viens otra draugi un atbalstītāji, varbūt pēc akadēmijas uzreiz absolvējot, mums bija tāda bišķi panika iekšēja, tā kā, man tagad jāatrod darbs, man kā es tagad izdzīvošu, bet man liekas, tagad jau tas viss ir tā mazliet nosēdies, un mēs tiešām varam daudz pilnvērtīgāk, jēgpilnāk un sirsnīgāk viens otru atbalstīt, nepazaudējot arī savas ambīcijas vai individualitāti.
Beāti, jūs esat no citas paaudzes?
Jā, es esmu no iepriekšējiem, no piektās paaudzes.
Un jūs nesaturējāties visi kopā?
Mums ir arī apvienība mūsu paaudzē, LDM5 saucās, bet tagad jau ir pagājis diezgan ilgs laiks, kopš mēs apsalvējām un kaut kā dzīve aizverza mūsu katru bišķiņu pa saviem ceļiem. Bet kaut kas vēl notiek arī zem šī mūsu LDM5.
Jā, bet day to day tā bija svarīga jums nu, tātad trim māksliniecēm būt kopā, jo tas ir vairāk un spēcīgāk nekā individuāli kaut ko paveikt.
Jā, mēs visas arī studējām kopā. Es studiju laikā neteiktu, ka mēs būtu bijuši labākās draudzenes, bet tas, kā mūs tagad saveda kopā, un vēl tas, ka mums tik labi sanāk kopā, mēs pašas īsti nesaprotam, kā līdz galam tā. Mēs vienu otrai ļoti uzticamies, katrai savas stiprās puses, un mēs kaut kā ļoti veiksmīgi izmantojam to, kas, kurai ir stiprā puse, un tāpēc domāju, ka viņš tā labāk tas projekts un viss tā mūsu vīzija iet uz priekšu.
Laikmatīgās dejas tēmas, iespējas un iniciatīvas apspriežam kopā ar jauniem laikmatīgās dejas māksliniekiem Beāti Ievu Rozi, Ramonu Levani un Edvardu Kurmiņu. Par jaunām idejām laikmatīgajā dejā pārdomās dalās Ramona. Viņa arī viena no apvienības Sixt.
Man nav atbildes šo jautājumu, bet es ļoti bieži domāju par to, cik daudz mums kā jaunai paaudze ir tiešām jāsako tā kā jau ievirzītajām tendencēm vai principiem un cik daudz ļauties tai savai vīzijai. Skaidrs, ka absolvējot akadēmiju, protams, ir baigās idejas un baigi liekas, ka varētu darīt viskaut ko, viskaut kā, bet skaidrs, ka vecākās paudzes jau ir atdūršas pret realitāti. Mums tas vēl tikai tā kā priekšā, bet jā, es domāju, ka tādā ziņā tas ir super skaisti, ka tās paudzes ir dažādas, katrai paudze ir bišķiņ cita prioritāte. Un man liekas, šobrīd mēs ar Sixt tiešām tas, ka mums ir tā sava mazā vēl kopiena, savs iekšējais atbalsts, ļoti daudz mums ļauj darīt lietas, ko mēs gribam darīt. Mēs vairāk no Sixt esam piedalāmies Rīgas mazākajā kabarē, esam daļa no trupas, un tas, protams, arī ir tāds, mums ir pašiem nenormāli interesanti, tā kā apvienot to laikmatīgo dēju ar tādu nosacīto izklaides formātu, bet tā grūti izdomāt kaut ko, jo laikmatīgā dēja pat par sevi, man liekas, ir tāda robežu nojaukšana jau saknē, vai vismaz tāda netradicionāls skatuves mākslas formāts, līdz ar to izdomāt kaut ko, kas būtu baigi traki, nenāk prātā.
Ceru, ka jūs arī mērķējat uz to dejas māju, vismaz kā tādu idejisku vietu.
Tas, man liekas, ir, ko es domāju, ka katrai paudzē varbūt tas savas prioritātes, jo skaidrs, ka mēs arī to gribam, bet laikam šobrīd tādas pirmās vēlmes ir nedaudz citas, un skaidrs, ka mēs gribam palīdzēt to māju izveidot, bet laikam tas nav tas pirmais, pie kā mēs ķeramies. Bet manuprāt, tas arī ir forši, jo nu, tā arī saka, nelikt visu solis vienā groziņā, un tad, man liekas, tādā kontekstā ir forši, ka tajā nozarē cilvēki arī dara dažādos virzienos tās lietas.
Bet jums Sixtam ir sava telpa, sava māja?
Nav, bet tas arī, nu jā, varbūt kaut kāda attaisnošanās tā ir, bet man arī reizēm ļoti, ļoti tas iepriecina, jo kaut vai ir mēnesis jāapstrādā vienā telpā, tāpatās jau kaut kāds smagums nāk arī no tā, ka tu visu laiku esi vienā vidē ar vieniem cilvēkiem, un tad nu, šobrīd man neviena diena nav vienāds grafiks. Varbūt mums vēl pietiek tā enerģija skraidīt pa 120 dažādām telpām katru dienu, un tāpēc tas dejas mājas vismaz man personīgi nav tas pirmais, kas ir manā prātā, bet es pilnībā saprotu un atbalstu to vajadzību, un, protams, ka es gribu, lai viņi ir.
Ko jūs prāt, laikmatīgā deja dod sabiedrībai? Esat par to domājuši?
Kā laikmatīgās dejas mākslinieki, jā, par to nevar nedomāt. Pirmkārt, man liekas, tas ir kaut kādā ziņā jauns un vēl līdz galam neaptverts, pat pašiem māksliniekiem beidz, kā gan domāt, gan uztvert mākslu, gan kā uztvert dzīvi, jo, kā Beāte minēja, ka tad, kad notiek deja uz skatuves vai kustības skatuves, tad nav īsti tāds viens konkrēts atrisinājums vai kaut kas tomēdzīgs, tas drīzāk raisina sajūtas skatītājā un raisina jautājumus un varbūt izceļ aktualitātes skatītājā. Tas varbūt kaut kādā ziņā var likties tā bišķi pat vientuļi, jo, man liekas, ir pierasts, ka tā kā mēs izejam ārā no kāda teātra vai kino vai kaut kas tam līdzīgs, un mēs visi esam tā kā nu uz vienu viļņu. O, jo, šitas bija smieklīgi, šitas bija skumji, bet tad pēc laikmetīgās dēļas izrādē mēs būtu tā, ka tā kā, aš tā gamība baigi smieklīgi izrādē. Nē, bāc, es raudāju visu laiku, nu, kad tas ir tāds ļoti, jā, ļoti dažādi to var uztvert, un tā ir tādā it kā pašanalīze skatītājiem, bet arī tāds tā kā draudzīgs izaicinājums.
Ir vērts arī runāt par to, kā ir tad, ja tu pats laikmetīgo dēļu dejo. Masu, varbūt tādā kultūrā mēs daudz runājam par to, kāda ir ietekme jogai vai kaut kam tādam, bet es domāju, ka laikmetīgā deja to tāda paša veida efektu un deja kā tāda, ka mēs varam atrast to laiku, lai pievērstos savam ķermenim, jo kurš tad mūs ved uz priekšu, ja ne ķermenis, un mums ir par to jāparūpējās, un laikmetīgās deja forma, arī tehnikas forma, ir tādā pieņemoša. Mums nevajag būt kaut kādam konkrētam, varbūt augumam vai būt kaut kādam, lai mēs to tehniku varētu īstenot, un tas arī ir aspekts, uz ko skatīties. Atkal mēs atgriežamies pie tās dažādības, jo ķermeņi var būt dažādi, un mēs visi varam iekļauties tajā laikmetīgajā kultūrā un tajā laikmetīgajā mākslā. Tā kā es aicinu, varbūt, ja kāds, kurš klausās šo interviju, ir kādreiz domājis par to laikmetīgo deju, es aicinu. Izmēģināt.
Tas arī ir tāds viens no maniem nepārtraukti ritošajiem jautājumiem galvā, kā to laikmetīgo deju padarīt pieejamāku, bet nezaudēt tā kā to esenci, jo skaidrs, ka tā nav estrādes mūzika, tā nav Hollywoods filma, un ja mēs to pārveidosim tā, tā vairs vienkārši nebūs laikmetīgā deja. Līdz ar to, jā, man liekas, tas visu laiku ir tāds, tiek meklēts tas zelta vidusceļš, kā piedāvāt sevi skatītājiem, bet nepazaudēt to jēgu, ko laikmetīgā deja dod sabiedrībai. Es domāju, ka manuprāt ir grūti atbildēt tieši tāpēc, ka izrāžu interpretācija ir ļoti individuāla. Un kā jau es iepriekš klausījos, ka minēju par to ķermenisko pieredzi, kam es pilnīgi noteikti varu tikai vienīgi piekrist, tas arī, manuprāt, ir tas, kas mani visvairāk tajā aizrāva, ka ir tāds standarts, ka cilvēki nāk un saka, ka viņi neko nesaprata. Un es zinu, ka visas pirmās izrādes, ko es skatījos, es tieši to pašu teicu, es neko nesapratu, bet es gribu vēl. Es neko nesapratu, bet es gribu vēl. Un tur, man liekas, tas arī pierāda to kaut kādu abstrakto jēgu, es nezinu, tādu, kur ir vārdos varbūt grūti ielikt. Vismaz man.
Uz jautājumu, kāpēc izvēlējāties būt laikmetīgajā dejā, Ramona, Beāte un Edvards sniedza plašākas atbildes, bet izvēlos, manuprāt, zīmīgas frāzes. Man vienmēr paticis strādāt daudz, smagi un ilgi. Es gribu būt tur, kur jūtos labi.
Jā, man ir sajūta, ka deja ir vissirsnīgākā vieta, kur es varētu sevi ievietot un sevi uzturēt. Un tas pārsvarā un galvenokārt ir draugu un cilvēku dēļ.
Ar laikmetīgās dejas piektās un sestās paaudzes dejotājiem un horeogrāfiem Beāti Ievu Rozi, Ramonu Levani un Edvardu Kurmiņu noslēdzam ierakstu sēriju veltītu laikmetīgajai dejai un tās kopienai.
Laikmetīgā deja un tās kopiena.